Գլուխ 8-րդ. Մտորումներ. Փողոց դուրս գալով Վոկուլսկին մայթին կանգ առավ, ասես մտածում էր, թե ուր գնա։ Ոչ միտեղ ցանկություն չուներ գնալու։ Սակայն պատահմամբ նայելով դեպի աջ իր նոր խանութը, որի առաջ արդեն կանգ էին առնում անցորդները, զզվանքով երեսը շրջեց և քայլեց դեպի ձախ։ «Զարմանալի է, թե այս ամենն ինձ որքան քիչ է հուզում», մտովի նշեց նա։ Հետո մտածեց այն մարդկանց մասին, ում հիմա արդեն վաստակելու հնարավորություն էր տալիս. Այն մի քանի տասնյակ մարդկանց մասին, ովքեր մայիսի 1-ից պիտի սկսեին իր մոտ աշխատել. Այն հարյուրավոր մարդկանց մասին, որոնց համար տարվա ընթացքում մտադիր էր վաստակի նոր աղբյուրներ ստեղծել. Եվ այն հազարավոր մարդկանց մասին, ովքեր նրա խանութում էժան վաճառվող ապրանքների շնորհիվ կկարողանան մի փոքր լավացնել իրենց խղճուկ կյանքը։ Եվ զգաց, որ այդ պահին բոլոր այդ մարդիկ իրենց ընտանիքներով հանդերձ, նրան ամենևին չեն հետաքրքրում։ «Խանութը որևէ մեկին կտամ, գործընկեր չեմ դառնա և կմեկնամ արտասահման», մտածում էր նա։ «Ու կխափես մարդկանց, ովքեր հույսները քեզ վրա են դրել»։ «Կխափեմ, ինչ կա որ, իսկ կյանքն ինքն ինձ չի խափել»։ Շարունակում էր քայլել իր ճամփով, սակայն մի տեսակ վատ էր զգում։ Ի վերջո հասկացավ, որ պարզապես ցանձրացել է անվերջ ճանապարտալուց։ Անցավ փողոցի մյուս կողմը, ուր անցորդներն ավելի քիչ էին։ «Այնուամենայնիվ ինչ անպատկառ է այդ Մրաչևսկին», մտածում էր նա։ «Ինչպես կարելի է խանութում նման բաներ խոսել? Մի քանի օրից նրանից երկտող կստանամ, իսկ հետո տեսակցություն»։ «Էհ, այդ օրիորդին տեղն է. Թող ամեն մի հիմարի հետ կոկետություն չանի. Ասենք ինձ ինչ»։ Նրա հոգում տարօրինակ դատարկություն էր, միայն հոգու ամենահատակում մի կաթիլ այրող մորմոք։ Ոչ ուժ ուներ, ոչ ցանկություն, միայն այդ կաթիլն էր, այնքան փոքր, որ տեսանելի չէր, բայց և այնքան դառը, որ թվում էր, նրանով ամբողջ աշխարը կարելի էր թունավորել։ «Ժամանակավոր ապատիա, գերհոգնածություն, տպավորությունների բացակայություն. Գործերով չափազանց շատ եմ զբաղված», ասում էր նա իրեն։ Շուրջը նայելով նա կանգ առավ։ Նախատոնական օրը և լավ եղանակը փողոց էին դուրս քաշել շատ մարդկանց։ Կոպերնիկոսի արձանի և Սիգիզմունդիսյան արանքից շարժվում էր կարքերի շարանը։ Եվ երերալով լողում էր խայտաբղետ ամբոխը, որ նման էր այդ պահին քաղաքի վրա պտտվող և հյուսիս չվող թռչունների երամին։ «Հետաքրքիր է», մտածեց նա։ «Յուրաքանչյուր թռչուն այնտեղ վերևում և յուրաքանչյուր մարդ երկրի վրա երևակայում է, թե գնում է այնտեղ, ուր ինքն ուզում է. Եվ միայն կողմնակի նայողի համար է պարզ, որ այդ բոլորին առաջ է մղում ճակատագրական մի ուժ, ավելի զորեղ, քան նրանց ցանկություններն ու մտադրությունները. Գուցե դա հենց այն ուժն է, որ գիշերը քամու հետ քշում է շոգեկարգի ծխնե լույզից դուրս շայթքող կայծերի խրձերը. Մի պահ կփայլեն դրանք ու կմարեն ընդմիշտ, և դա էլ հենց կոչվում է կյանք»։ Սերունդները հերթով անցնում են աշխարից, ինչպես ծովում հողմերը իրար են հաջորդում։ Ոչ մի հետք չի մնում վշտից, տանջանքներից։ Մոռացվում է ամեն խրախճանք ու խնդում։ «Որտեղ եմ սա կարդացել»։ «Էհ, միևնույն է»։ Անընդհատ դղրդյունն ու աղմուկը զայրացնում էին Վոկուլսկուն, իսկ իր ներսի ամայությունը նրան սարսափեցնում էր։ Նա հիշեց, որ արտասահմանի կապիտալիստներից մեկը հարցնում էր իր կարծիքը Վիսլայի շրջանում զբոսայգիներ ստեղծելու արդիվ։ Նա արդեն որոշակի կարծիք ուներ։ Վարշավան իր ողջ զանգվածով ցկվում է ու տարածվում Վիսլայի կողմը։ Եթե ափերի երկայնությամբ զբոսայգիներ գցեն, սա կդառնա քաղաքի ամենագեղեցիկ մասը՝ տներ, խանութներ, ծառուղիներ։ «Պետք է նայել, թե դա ինչ տեսք կունենա»,  մտածեց Վոկուլսկին ու շրջվեց դեպի Կարովայա փողոցը։ Ճամփին կամարի մոտ տեսավ բոկոտն մի բեռնագրի, մեջքին պարան կապած, որ ջուր էր խմում ուղակի շատրվանից։ Նա ոտքից գլուխ թրջվել էր, բայց դեմքը փայլում էր հաճույքից, աչքերն ուրախ ծիծաղում էին։ «Ահա նա իր ծարավը հագեցրեց, իսկ ես աղբյուրին դեռ չմոտեցած տեսա, որ ցամաքել է, և ծարավս վերացավ, ու չնայած դրան ինձ նախանձում են, Իսկ այս աղքատ մարդուն գտնում են, որ պետք է խղճալ. Սա ինչ ահավոր անհեթեթություն է. Կարովայա փողոցում Վոկուլսկին քայլերը դանդաղեցրեց. Նա իր աչքում մի պարպված հասկ էր, մայրաքաղաքի կյանքից կալսված, որ դանդաղ լողում է ուր որ ցած, երկու հնամյա պատերի մեջ սեղմված այս արվով. Էհ, մտածում էր նա. Զբոսայգիներն էլ որոշ ժամանակ գոյություն կունենան, իսկ հետո կծածկվեն մոլախոտերով և կամայանան, ինչպես այս պատերը. Ծանր աշխատանքով այս տները կառուցած մարդիկ ևս ձգտում էին հանգստի, առողջության, հարստության, իսկ գուցե և զվարճությունների ու վայելքների. Սակայն ուր են հիմա? Նրանցից հետո մնացել են միայն ճակճկած պատերը, ինչպես հնագույն դարաշրջանների քարացած խեցիների կույտ. Այս ավերակների ու աղյուսի հազարավոր կույտերի օգուտը միայն այն կլինի, որ ապագա երկրաբանը դրանք կանվանի մարդու ձեռքի արգասիք. Ինչպես մենք հիմա կաղամորդների շաղախ ենք անվանում, մարջանե խութերը կամ կավճաշերտերը. Ինչ է մարդուն մնում իր գործերից բոլոր, այն ամենից ինչ նա ստեղծում է անխունջ. Նրա ամբողջ ուղին կմոռացվի մի օր, մի կարճ ակնթարթ է նրա կյանքը ամբողջ. Որտեղ եմ սա կարդացել, որտեղ, կարևոր չէ. Նա կանգ առավ կես ճամփին և սկսեց նայել իր ոտքերի տակ փրված նոր թաղամասը, նոր Զյազդի և Տամկայի միջև. Նրան զարմացրեց, թե քաղաքի այդ մասը որքան նման է Սանդուղքի, որի մի կողմը կազմում է Դոբրայա փողոցը, մյուսը Գարբարսկայայից մինչև Տոպել ընկած գիծը. Իսկ դրանք լայնակի կտրող փոքրիկ փողոցները ասես աստիճանները լինեին. Այս պարկած Սանդուղքով ոչ մի տեղ չես բարձրանա, մտածեց նա. Կորած տեղ է, խուլ. Նա ավելի ու ավելի էր դառնանում այն մտքից, որ առափնյա այս հողակտորում, որ ծածկված էր ամբողջ քաղաքից բերվող թափոններով, ոչինչ չի աճի, բացի մի հարկանի տնակներից, դարչնագույն, բացդեղին, մուգ կանաչ կամ նարնջագույն. Ոչինչ, բացի պարապուտների շուրջ քաշված սպիտակ և սև ցանկապատերից, որոնց միջև հազվադեպ միայն մի բարձր քարե շենքեր ցցվում, ինչպես հատած անտառում մնացած սոճի, ինքն էլ իր մենությունից վախեցած. Ոչինչ, ոչինչ, կրկնում էր նա թափառելով նեղլիկ փողոցներով, քանդված, իջած, մամրակալած տանիքներով տնակների կողքով, որոնց ծածկոցափեղկերը օր ու գիշեր փակ էին, անցնելով մեխած դռների, ծռված պատերի, ջարդված պատուհանների մոտով, որոնց վրա թուղթ էր կպցված և լաթի կտոր էր մտցված. Նա քայլում էր, կեղտոտ ապակիների միջով նայում տների ներսը և ամեն քայլափոխում տեսնում էր դռները պոկված պատուհաններ, ջարդոտված աթոռներ, ծվեն-ծվեն եղած բազմոցներ, ժամացույցներ մի սլաքով և ջարդված թվացույցով. Քայլում էր և քթի տակ ծիծաղում, տեսնելով այդ մշտապես գործազուր կորավարձու բանվորներին, դերձակներին, որ մի կերպ յոլային գնում միայն հին հագուստներ կարկատելով, մանր առևտուր անող կանանց, որոնց ողջ կապիտալը մի զամբյուղ քարթու մեղրաբլիթներ էին, այդ քրքրված շորերով տղամարդկանց, վտիտ երեխաներին և աներևակայելի փնթի կանանց. Ահա և փոքր չափով վերցված ողջ երկրի պատկերը, ուր ամեն ինչ նպաստում է այն բանին, որ ժողովուրդը անկում ապրի և այլասերվի. Մի մասը կործանվում է աղքատությունից, իսկ մյուսները այլասերումից. Նա, ով աշխատում է, քաղցած է մնում, որպեսզի կշտացնի պորտաբույծին. Մարդասիրությունը աճեցնում է լկտի անբանների, իսկ աղքատները, որ հնարավորություն չունեն նույնիսկ ամենախղճուկ կահկարասիկ ձեռք բերելու, բազմացնում են հավերժ քաղցած երեխաներ, որոնց միակ արժանիքը վաղ մահացությունն է. Մի անհատի նախաձեռնությունն այստեղ օգուտ չի տա, քանի որ ամեն ինչ միացել է, որպեսզի երկրի ձեռքն ու ոտքը կապելով, թուլացնի նրան դատարկ և անմիտ պայքարում. Հետո նա ընդհանուր գծերով հիշեց իր սեփական կյանքը. Երեխա ժամանակ ծարավի էր գիտության, բայց նրան գործի տվեցին ռեստորանին կից խանութում. Այնտեղ աշխատելով նա կաշվից դուրս էր գալիս, որպեսզի գիշերները պարապի, և բոլորը ծաղրում էին նրան, սկսած խոհարարից և վերջացրած ռեստորանում կոնցած ինտելիգենտներով. Իսկ երբ ի վերջո համալսարան ընդունվեց, սկսեցին նրան ծաղրել այն կերակրատեսակների անուններով, որ մինչ այդ մատուցում էր ռեստորանի հաճախորդներին։ Հանգիստ շունչ քաշեց միայն Սիբիրում, այնտեղ կարող էր աշխատել։ Այնտեղ նա արժանացավ Չերսկու, Չեկանովսկու, Դիբովսկու բարեկամությանն ու հարգանքին։ Նա հայրենիք վերադարձավ արդեն գրեթե որպես պատրաստի գիտնական, սակայն երբ փորձեց այդ բնակավարում գործ գտնել, նրան ծաղրեցին և ստիպեցին վերադառնալ առևտրին։ Այնքան ապահով մի կտոր հաց է մեր այս ծանր ժամանակներում։ Ինչ արած, նա վերադարձավ առևտրին, և այն ժամ բոլորը սկսեցին ոռնալ, որ ծախվել է, որ ապրում է կնոջ ողորմածությամբ, որ վատնում է մինցելների կուտակած հարստությունը։ Այնպես պատահեց, որ մի քանի տարի հետո կինը մահացավ, թողնելով նրան բավական մեծ կարողություն։ Կնոջը թաղելուց հետո Վոկուլսկին մի քիչ ետ քաշվեց առևտրից և կրկին տարվեց գրքերով։ Եվ թերևս Գալանտերեայի վաճառականը դառնար իսկական գիտնական ֆիզիկոս, եթե մի անգամ թատրոն գնալով չտեսներ Պաննա Իզաբելլային։ Օրիորդը նստած էր օդյակում հոր և Պաննա Ֆլորենտինայի հետ։ Հագին սպիտակ զգեստ էր։ Նայում էր ոչ թե բեմին, որ կամել էր ամբողջ դահլիճի ուշադրությունը, այլ ուրվոր հեռու։ Գուցե մտածում էր Ապոլլոնի մասին։ Վոկուլսկին առանց հայացքը կտրելու նայում էր նրան։ Նրան տարօրինակ զգացում պատեց։ Սևերուն նայում էր այդ աղջկա երազուն աչքերին ու հանկարծ չգիտես ինչու հիշեց սիբիրյան տափաստանների անսահման խաղաղությունը, ուր երբեմն այնպիսի լռություն է տիրում, որ կարծես լսվում է, ինչպես են ոգիները թռչում դեպի տուն, արևմուտք։ Հետո միայն նա հասկացավ, որ երբեք և ոչ մի տեղ չէր տեսել նրան, բայց այդ կնոջ մեջ կար այնպիսի մի բան, որ թվում էր, հենց նրան էր վաղուցի վեր սպասում։ «Դու ես արդյոք, թե դու չես»՝ մտովի հարցնում էր նա, ուշ չունենալով աչքը նրանից կտրելու։ Այդ հանդիպումից հետո նա թողեց և խանութը, և գրքերն ու միայն առիթ էր որոնում Պաննա Իզաբելլային տեսնելու, թատրոնում, համերգի ժամանակ կամ հրապարակային դասախոսություններին։ Նա իր զգացմունքը սեր չէր անվանում, և ընդհանրապես կասկածում էր արդյոք մարդկային լեզվում կա այն խոսքը, որով կարելի լիներ դա բնորոշել։ Զգում էր միայն, որ Պաննա Իզաբելլան դարձել է մի միստիկ կենտրոն, դեպի որն են մղվում նրա բոլոր մտքերը, հիշողություններն ու հույսերը։ Մի լուսատու առանց որի նրա կյանքը զուրկ է ներդաշնակությունից ու նույնիսկ իմաստից։ Բակալեայի կրպակում նրա աշխատանքը, համալսարանը, Սիբիրը, Մինցելիայի ու հետ ամուսնությունը և ի վերջո պատահմամբ թատրոն մտնելը, ուր գնալու ոչ մի ցանկություն չուներ։ Այդ ամենը նա պատկերացնում էր որպես արահետներ, աստիճաններ, որոնցով ճակատագիրը նրան առաջնորդում էր Պաննա Իզաբելլային հանդիպելու։ Այդ օրից ժամանակը նրա համար բաժանվում էր երկու փուլի։ Պաննա Իզաբելլային տեսնելիս նա իրեն միանգամայն հանգիստ էր զգում։ Նույնիսկ ինքն իր աչքին ավելի նշանակալի էր դառնում։ Իսկ երբ նրան չէր տեսնում, մտածում էր միայն նրա մասին ու կարոտից տարապում։ Երբեմն նրան թվում էր, թե իր զգացմունքների մեջ ինչ-որ սխալ կա, որ Պաննա Իզաբելլան բնավել իր հոգու կենտրոնակետը չէ, այլ շատ սովորական, իսկ գուցե և ամուսնացնելու հասարակ մի աղջիկ։ Եվ այնժամ նրա գլխում շատ տարօրինակ ծրագիր էր հասունանում։ «Կծանոթանամ հետը և ուղղակի կհարցնեմ. դու ես նա, որին սպասել եմ ամբողջ կյանքում. Եթե ոչ, կհեռանամ առանց վիրավորանքի և կշտամբանքի»։ Սակայն պարզվեց, որ նրա ծանոթների մեջ չկար մեկը, որ կարողանար նրան Լենսկիների տուն տանել։ Դեռ ավելին, Լենսկին ու աղջիկը նրա խանութի հաճախորդներից էին, իսկ նման փոխհարաբերությունները ոչ միայն չեն հեշտացնում, այլ ընդհակառակը ավելի են դժվարացնում ծանոթությունը։ Կամաց-կամաց նա պարզեց, թե հատկապես ինչ էր պահանջվում Պաննա Իզաբելլայի հետ ծանոթանալու համար։ Նրա հետ գոնե անկեղծ խոսակցության հնարավորություն ստանալու համար պետք էր չլինել վաճառական, իսկ եթե վաճառական ես, ապա շատ հարուստ պիտի լինես, լինել գոնե ազնվական և կապեր ունենալ արիստոկրատական շրջանում, ամենագլխավորը շատ փող ունենալ։ Վոկուլսկու համար դժվար չէր ապացուցել իր ազնվականական ծագումը։ Անցյալ տարվա մայիսից նա ձեռնամուխ եղավ այդ գործին։ Բուլղարիա մեկնելու շնորհիվ դա այնքան արագացավ, որ դեկտեմբերին արդեն ստացավ անհրաժեշտ թղթերը։ Հարստության հարցը շատ ավելի դժվար էր, բայց այստեղ էլ նրան օգնեց դիպվածը։